kaasi geysanayo.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Haujambo msikilizaji mahala popote pale unapotusikiliza. Ninayekukaribisha katika matangazo haya naitwa Mkamiti Kibayasi.
Na mimi ni Kenneth Bwire. Tunakukaribisha msikilizaji kwa matangazo yetu ya jioni. Leo ni Alhamisi Oktoba 14 mwaka 2021. Tunasikika kupitia Radio Free Africa inayosikika kote nchini Tanzania na eneo zima la maziwa makuu kupitia mawimbi ya masafa mafupi na Radio Citizen inayosikika kote nchini Kenya na radio zingine nyingi washirika wetu katika eneo zima la Afrika Mashariki na maziwa makuu. Na pia tunasikika kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com.
Ripoti na taarifa tulizonazo hivi sasa, Wizara ya Afya nchini Kenya inatarajiwa kuanza kusambaza chanjo ya kwanza dhidi ya ugonjwa wa malaria kwa maeneo mengine ya nchi baada ya kuidhinishwa kwa matumizi ya umma na Shirika la Afya Duniani WHO.
Na katika taarifa nyingine, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imetajwa kuwa mojawapo ya nchi zinazokabiliwa na ufisadi mkubwa duniani, ikishikilia nafasi ya 170 kati ya mataifa 180 kwa mujibu wa taasisi ya Transparency International katika ripoti yake kuhusu rushwa mwaka 2020.
Ni miongoni mwa taarifa pamoja na ripoti utakazozisikia kwenye matangazo yetu ya hivi sasa, lakini kwanza unasomewa habari za dunia na Kenneth Bwire.
Mahakama Kuu nchini Kenya imesema kwamba mpango wa serikali wa kutoa kadi maalum zinazojulikana nchini humo kama huduma namba kwa raia wake ni kinyume cha sheria. Mahakama imesema kwamba kadi hizo zinakinzana na sheria ya mwaka 2019 ya kulinda taarifa muhimu kuhusu kila mtu. Serikali imekosolewa kwa kukosa kutathmini namna ingelinda taarifa muhimu za raia wake kwa kutoa huduma namba. Wizara ya Mambo ya Ndani imeamrishwa kufuata sheria katika mradi huo. Mradi wa huduma namba ulizinduliwa kwa lengo la kuweka pamoja taarifa zote za kila raia katika kadi moja kwa kile kilitajwa kama hatua ya kurahisisha huduma kwa kila raia popote nchini Kenya. Tayari mamilioni ya kadi zimetengenezwa na baadhi kuchukuliwa na raia. Watu sita wameuawa na wengine 30 kujeruhiwa kwa kupigwa risasi katika maandamano mjini Beirut, Lebanon. Maafisa kukabiliana na ghasia wamekabiliana na waandamanaji mjini Beirut katika maandamano yaliyoandaliwa na chama cha Washia Hezbollah dhidi ya uchunguzi kuhusu mlipuko uliotokea kwenye bandari ya Beirut mwaka 2020. Waziri wa mambo ya ndani wa Lebanon, Bassam Maulawi, ameambia waandishi wa habari kwamba baadhi ya waliouawa wamepigwa risasi kichwani. Kulingana na shirika la Msalaba Mwekundu, watu 30 wamejeruhiwa katika maandamano hayo ya kumtaka mkuu wa uchunguzi kuhusu mlipuko kwenye bandari Tarek Bitar kuondolewa madarakani. Mahakama ilikuwa imewataka maafisa wa ngazi ya juu kuhojiwa kuhusiana na mlipuko huo na kuua watu kadhaa pamoja na kusababisha uharibifu mkubwa wa mali. Waziri Mkuu Najibu Mikati ametoa wito wa kuwepo utulivu na kuonya dhidi ya kuitumbukiza nchi hiyo katika ghasia. Mashirika ya Oxfam na maendeleo ya kiuchumi kimataifa yameonya kwamba mataifa ya Afrika Magharibi yamo katika hatari ya kutokea hali mbaya ya uchumi kuwahi kutokea katika kipindi cha miongo kadhaa kwa kubana matumizi ya fedha kutokana na janga la virusi vya corona. Katika ripoti yake, mashirika hayo yasiyo ya kiserikali yamesema kwamba nchi 14 kati ya 16 katika kanda hiyo yenye umaskini zinapanga kupunguza matumizi ya fedha. Badala yake, yameshauri nchi hizo kutoza watu tajiri na makampuni makubwa makubwa ili kupata pesa kwa ajili ya matumizi ya nchi. Yameonya kwamba hatua ya kupunguza matumizi ya fedha itasababisha pengo kubwa kati ya watu kulingana na mapato yao katika jamii na kuathiri uwezo wa mataifa hayo kulipa madeni yake. Kulingana na Oxfam na Finance International, nchi za Afrika Magharibi zimepoteza kiasi cha dola bilioni 48.7 mwaka uliopita kutokana na janga la virusi vya corona. Jeshi la Nigeria limeripoti kifo cha kiongozi wa kundi la wanamgambo wa Islamic State Afrika Magharibi, Abu Musab al-Banawi, bila kutoa maelezo zaidi. Kundi la Islamic State Afrika Magharibi halijatoa maelezo yoyote kuhusu madai hayo. Jeshi la Nigeria limewahi kudai kwamba makamanda wa makundi ya wanamgambo wameuliwa lakini wakajitokeza baadaye. Mkuu wa jeshi la Nigeria Lucky Irabo ameambia waandishi wa habari kwamba ana uhakika wa kutosha kuwa al-Banawi ameuawa. Al-Banawi ni mwana wa kiume wa mwanzilishi wa kundi la wapiganaji la Boko Haram ambalo limekuwa likitekeleza mashambulizi ya kila mara nchini Nigeria tangu mwaka 2009. Maafisa wa usalama wa Nigeria wanasema kwamba wapiganaji wa al-Banawi walikuwa wamedhibiti sehemu za kaskazini mashariki mwa Nigeria na eneo la Ziwa Chad. Zaidi ya watu 1,400 wamefariki katika vita nchini Nigeria na zaidi ya 2,000,000 kutoroka makwao. Polisi wa Rwanda wamewakamata watu 6 akiwemo mmiliki wa kituo maarufu cha YouTube na wanachama 3 wa upinzani kwa madai ya kusambaza habari za uongo zenye lengo la kuihujumu serikali. Watu hao wamekamatwa wiki 2 baada ya mahakama kumhukumu miaka 15 jela mtangazaji maarufu wa YouTube aliyenusurika mauaji ya kimbari kwa madai ya kuchochea ghasia. Abdul Shakur Abud anaripoti kamili.
Polisi wa Rwanda wameeleza kwamba watu hao 6 walikamatwa jana usiku, akiwemo Nsengimana Tioneste, mmiliki wa ukurasa wa YouTube kwa matangazo ya televisheni Umbavu TV yenye wafuasi milioni 16. Kituo hicho hapo awali kiliwataka Wanyarwanda kulaani ukiukaji wa haki za binadamu unaodaiwa kufanywa na serikali dhidi ya wananchi. Thierry Murangira, msemaji wa idara ya upelelezi ya Rwanda RIB, ameliambia shirika la habari la AFP kwamba watu hao ni kundi lilojipanga likiwa na nia kusambaza uvumi yenye lengo la kuzusha uasi na ghasia miongoni mwa raia wakitumia mitandao mbalimbali ya kijamii. Watatu kati ya waliokamatwa ni wanachama cha upinzani ambacho hakijasajiliwa cha maendeleo na uhuru kwa wote, Dalfa Umurunzi. Kiongozi na muasisi wa chama hicho Victor Ingabire ameiambia AFP kwamba hafahamu ni uvumi gani wanasambaza, akiamini ni njia ya unyanyasaji na kusababisha kitisho. Watu kadhaa wamekuwa kamatwa kwa kutumia YouTube na shirika la kutetea haki za binadamu Human Rights Watch lilianza kutaja kukamatwa kwa watu tangu mwezi March pale watu 8 walipokamatwa.
Unaendelea kusikiliza habari kuu za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA kutoka Washington DC, Marekani. Afisa mwandamizi wa jeshi la Nigeria anasema mawasiliano kwa njia ya simu na huduma ya internet zitaendelea kuzimwa kaskazini magharibi mwa nchi ili kuzuia mawasiliano kati ya wahalifu wenye silaha wanaoshambulia eneo hilo. Kamanda wa ngazi ya juu katika jeshi la Nigeria Lucky Irabo amesema kwamba hatua ya kukatwa kwa mawasiliano ya simu inawasaidia maafisa wa usalama kuwasaka wahalifu hao. Makundi ya uhalifu yamekuwa yakishambulia na kuwateka watu nyara magharibi mwa Nigeria. Mawasiliano ya simu na huduma ya internet zilisitishwa mwezi Septemba katika majimbo ya Zamfara, Katsina, Sokoto na Kaduna, huku msako wa kijeshi dhidi ya makundi ya uhalifu ukiendelea. Zaidi ya watoto 1,100 wametekwa nyara wakiwa shuleni, huku wasafiri wakitishiwa barabarani. Jeshi limesema kwamba limeua wahalifu 250 na 600 kukamatwa katika msako huo. Maelfu ya watu kutoka familia maskini katika ukanda wa Gaza wamepokea msaada wa chakula na msaada wa dharura kutoka Qatar baada ya Israeli kukubali mpango mpya unaohusisha Umoja wa Mataifa wa kutoa msaada huo. Idadi kubwa ya watu wamepanga foleni nje ya vituo zaidi ya 300 kupokea msaada huo wa chakula na pesa katika sehemu inayotawaliwa na kundi la Hamas upande wa Palestina. Mjumbe maalum wa Qatar, Mohammed Al-Emadi, amesema kwamba dola 100 zinatolewa kwa kila mtu kupitia Umoja wa Mataifa na zitasaidia familia 95,000 katika ukanda wa Gaza. Msaada huo unaotolewa na Qatar unatambuliwa kuwa muhimu sana kwa familia maskini zinazoishi kwenye ukanda wa Gaza ambao umekuwa chini ya utawala wa Israeli tangu mwaka 2007. Israeli ilikuwa imepinga utoaji wa msaada huo kwa madai kwamba pesa zinazotolewa zilikuwa zinatumiwa na makundi yenye silaha kuyumbisha eneo hilo. Unaendelea kusikiliza matangazo ya jioni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, moja kwa moja kutoka Washington DC, Marekani. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imetajwa kuwa moja ya nchi zinazokabiliwa na ufisadi mkubwa duniani, ikishikilia nafasi ya 170 kati ya mataifa 180 kwa mujibu wa taasisi ya Transparency International katika ripoti yake kuhusu rushwa ya mwaka 2020. Lakini mkaguzi mkuu wa kifedha wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo aliyeteuliwa hivi karibuni, Alingete Ki, anasema hali inabadilika wakati mamilioni ya dola yamepatikana katika harakati za kupambana na rushwa kutokana na mabadiliko makubwa serikalini kupambana na rushwa. Mkamiti Kibayasi anasoma ripoti kamili.
Rais Felix Tshisekedi, ambaye alifanya mapambano dhidi ya rushwa ni ajenda kuu ya kampeni yake ya uchaguzi mwaka 2019, alimteua Alingete mwenye umri wa miaka 58 kuongoza kitengo kikuu kinachosimamia fedha IGF hapo Julai mwaka jana. Katika mahojiano na shirika la habari la AFP, Alingete alisema, tuligundua kwamba tunalazimika kushughulika na watu ambao wamezaliwa katika rushwa, ambao wamekuwa na wakizama katika ufisadi, na wanaiona rushwa na ubadhirifu ni kawaida. Anaongeza kuwa hakuna nchi yoyote duniani isiyokuwa na rushwa.
Mais au Congo, le problème c'est que nous avions atteint un niveau très élevé que moi j'estimais même que on était à 4.
Lakini kwa Kongo tatizo ni kwamba tumefikia kiwango cha juu sana ambacho ningekadiria kuwa kipo katika 90%. Hiyo ni kusema kuwa katika nchi yetu 90% ya matumizi ya umma yamelekezwa kusiko stahili na 10% imeacha kwa maslahi ya wote. Mkakati wetu ni kubadili hali hii.
Mkaguzi mkuu wa fedha anasema kuwa hapo awali wakaguzi wa IGF walikuwa wanawalenga wadogo, lakini sasa wanaangalia kwa upana zaidi kutoka kwa wahasibu hadi mameneja wa kampuni ya umma na watu wote wanaoshughulikia pesa za umma pamoja na watumishi wa serikali.
Vers les bas, vers les fonctionnaires, nous avons des cas de vol de 100,000, de 200,000, mais plus vous montez plus haut.
Kwanzia kwa mfanyakazi wa chini wa serikali tuna kesi za wizi wa dola $100,000 au $200,000. Lakini kadri unavyokwenda juu zaidi, ndivyo unafikia kiwango cha juu zaidi. Mamilioni ya dola huibiwa kwa mikataba ya uongo, katika masoko ya uongo, kwa gharama zisizokuwa na nyaraka. Kwa hivyo basi watu wanaiba ni wasimamizi wa umma, ikiwemo ngazi zote zilizotajwa.
Mwaka 2020 mapato ya serikali yalikuwa chini ya dola milioni 400 kwa wastani kwa mwezi, alisema. Msako kwa madai ya uongo ya misamaha ya kodi ilianza Agosti mwaka 2020, na kutoka Machi mwaka 2021 mapato yaliongezeka hadi angalau dola milioni 500 kwa mwezi, na wakati mwingine yalifikia hadi dola milioni 900, alisema. Ulaghai mwingine uliogunduliwa na mageuzi ya IGF, alisema, ni malipo ya juu, tarehe za uongo za kazi zilizofanyika, uhamishaji haramu wa fedha na hati bandia. Wizi wa juu zaidi ambao tumerekodi ni kazi ya watu walio katika nafasi za juu kwenye mashirika ya umma na ndani ya serikali, alisema. Kwa kweli eneo hili ni mahala ambapo tumekuwa tukiweka juhudi zetu nyingi. Licha ya kesi hizi, uwazi nchini DRC bado ni tatizo kubwa. Mwezi uliopita shirika lisilo la kiserikali liitwalo Congo Research Group lililalamika juu ya kasoro kadhaa katika utunzaji fedha za DRC katika kukabiliana na janga la virusi vya korona. Kati ya dola milioni 363 za shirika la fedha la kimataifa IMF zilizotengwa kwa DRC kupambana na janga hilo, serikali imeweza kuchapisha nyaraka takriban 40 pekee kwenye wavuti ya Wizara ya Afya, ikihalalisha matumizi ya dola milioni 6 pekee, alisema. Unasikiliza matangazo ya VOA Swahili kupitia radio zetu shirika ikiwemo Mbeya Highlands FM ya Mbeya Tanzania, Nuru FM ya Iringa Tanzania, Hits FM ya Zanzibar Tanzania, Voice of Muhabara ya Kampala na UBC Radio Uganda nchini Uganda, Radio Soleil na RTGL za Butembo huko DRC, Radio Progress na Radio Sango Malam za Bunia huko DRC, Radio Citizen ya Nairobi Kenya. Pia tunasikika sehemu mbalimbali duniani kupitia mtandao wetu voaswahili.com. Unasikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA kutoka hapa Washington DC. Katika ripoti nyingine ni kwamba Wizara ya Afya nchini Kenya inatarajiwa kuanza kusambaza chanjo ya kwanza dhidi ya ugonjwa wa malaria kwa maeneo mengine ya nchi baada ya kuidhinishwa kwa matumizi ya umma na Shirika la Afya Duniani WHO. Serikali ya Kenya leo imeeleza kuwa ina nia ya kuona matumizi makubwa ya chanjo ili kupunguza athari inayosababishwa na ugonjwa huo. Kwa sasa majaribio ya chanjo hiyo yanatekelezwa kwa majimbo 8 nchini Kenya. Taarifa zaidi na mwandishi wetu Kennedy Wandera kutoka Nairobi.
Coming in of a vaccine may or will definitely accelerate the progress that we made towards meeting.
Wakati awamu ya tatu ya majaribio ya chanjo ya malaria iliyoidhinishwa na WHO ikitarajiwa kuendelea hadi mwaka 2023 ili kutathmini uwezekano wa ufaafu wa dozi ya 4, serikali ya Kenya inaeleza kuwa inaendelea kushauriana na wataalamu wa afya kuanza kusambaza chanjo hiyo ya RTSS kwa maeneo mengine ya nchi baada ya kuidhinishwa kwa matumizi ya umma na Shirika la Afya Duniani WHO. Serikali ya Kenya Alhamisi imeeleza kuwa ina nia ya kuona matumizi makubwa ya chanjo hii katika matumizi ya kawaida ili kupunguza athari inayosababishwa na ugonjwa huo kwa raia wake. Kenya imekuwa ikitekeleza mfumo wa majaribio wa chanjo hiyo na kuwa miongoni mwa nchi tatu barani Afrika kando na Ghana na Malawi kufanya hivyo. Daktari Patrick Amoth, mkurugenzi mkuu wa Wizara ya Afya nchini Kenya, anaeleza kuwa kwa sasa hapana shaka na ufaafu wa chanjo hiyo na hivyo basi pana haja kuu ya kuharakatia matumizi yake kwa umma.
We recognize that this is a momentous occasion.
Tunatambua kuwa huu ni wakati muhimu wa kupambana na malaria na tunajiunga na washirika wetu kukaribisha mapendekezo ya WHO kuidhinisha chanjo hii kwa matumizi ya umma kwenye nchi za Afrika zinazopatikana kusini mwa jangwa la Sahara. Serikali ya Kenya aidha inaondoa hofu kwa umma kuhusu upatikanaji wa chanjo hii kwa urahisi, ikisisitiza kuwa idhinisho la WHO ni afueni kwa juhudi zake za kukomesha ugonjwa wa malaria nchini Kenya baada ya kufanya majaribio ya chanjo hiyo kwa majimbo 8: Homa Bay, Kisumu, Busia, Migori, Bungoma, Vihiga, Kakamega na Siaya, kwa lengo la kuwafikia watoto zaidi ya 120,000 kila mwaka, kama anavyoeleza Daktari Rose Jalango, afisa wa programu kuhusu chanjo ya kitaifa nchini Kenya.
And this is because those areas are prevalent of malaria.
Chanjo hiyo itapewa bure kwa watoto wenye umri wa miezi 6 na miezi 24. Hii ikiwa ni chanjo ya kwanza na ya kipekee inayopigiwa upatu kupunguza athari ya ugonjwa huo kwa watoto, kina mama wajawazito na umma kwa ujumla. RTSS ina mchanganyiko wa dawa inayosaidia mfumo wa kinga mwilini na kushambulia vimelea vya malaria vinavyosambazwa na mbu. Kulingana na Shirika la Afya Duniani WHO, mbu wanaoeneza ugonjwa wa malaria huzana zaidi joto linapokuwa jingi. Majimbo hayo yaliyotekeleza mfumo wa majaribio yana vipimo vya juu vya joto na hivyo basi kuripotiwa kuwa vitovu vya ugonjwa wa malaria. Chanjo hii pale inapohitajika itatolewa kwa dozi 4. Dozi 3 zitatolewa kwa watoto wenye umri kati ya miezi 6 na 9 na dozi ya 4 kutolewa kwa watoto walio na umri wa miaka 2 kuimarisha kinga yao ya malaria.
Malaria was responsible for the
malaria ni ugonjwa unaosababishwa na vimelea aina 4 vinavyoingizwa katika mwili wa binadamu na mbu wa kike wanaofahamika kwa jina la Kiingereza kama anopheles wanapomuuma mtu, na inakadiriwa kuwa zaidi ya watu 400,000 hufariki kila mwaka. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Unaendelea kusikiliza VOA Swahili kutoka hapa Washington DC. Katika ripoti nyingine, serikali ya Rwanda kwa mara ya kwanza imelegeza zaidi masharti ya kupambana na korona kwa kuondoa masharti ya kukaa karantini kwa muda wa saa 24 kabla ya kuanza kutembea nchini humo. Serikali ya nchi hiyo inasema imechukua uamuzi huo kwa sababu inaonekana kiwango cha maambukizi ya korona kimeshuka maradufu. Kutoka Kigali, mwandishi wetu Silvanus Karemera ametuandalia taarifa ifuatayo.
Hatua hii imekuja siku chache baada ya serikali kulegeza masharti hayo kwa kuruhusu baa zote na maeneo ya starehe kufunguliwa kama ishara ya kurejea katika maisha ya kawaida baada ya shughuli za chanjo za korona kuendelea kwa kasi nchini Rwanda. Rwanda ni mojawapo ya nchi za Kiafrika ambako sasa idadi kubwa ya wananchi wanaendelea kupokea chanjo dhidi ya virusi vya korona. Sasa katika hatua nyingine, serikali imetangaza kwamba kwa msafiri yeyote anayeingia Rwanda akiwa na hati inayoonyesha kwamba alipata chanjo ya korona kule anakotoka, hatatakiwa tena kukaa ndani ya karantini ya saa 24 na badala yake atatakiwa tu kuchukua vipimo vya kawaida dhidi ya korona na kisha kuruhusiwa kuendelea na shughuli zake. Naibu waziri wa afya Dr. Mungata Lisis amethibitisha uamuzi huu wa serikali.
Abazaje binjye batagiye mukata na bazabageze mu gihugu barakingiwe.
Wale wanaoingia nchini na wasiende katika karantini ni wale watakaokuwa na chanjo ya korona. Hii ni kwa sababu nchi nyingi sasa zinaonekana kufikia kiwango kikubwa cha watu wake waliochanja. Na hata sasa tunaona kwamba idadi ya watu wenye chanjo wanaoingia hapa ipo juu. Na pia vipimo tunavyochukua vinatuonyesha kwamba hakuna maambukizi miongoni mwa wale waliopokea chanjo.
Tukasanga nta mpamvu yuko bamoja mu hoteli kandi icyo twatinya na tona gishobora kuba cyakwirindwa.
Shughuli ya kutoa chanjo imekuwa ikiendelea kwa kasi na sasa yaonekana kwa kiasi fulani maisha yanaanza kurejea katika hali ya kawaida. Sasa hatimaye serikali inaonekana kuanza kulegeza kamba kwa kufungua pia vilabu vya pombe, mabaa na kumbi za starehe. Hii imekuwa ni habari njema kwa baadhi ya wamiliki wa vilabu na baa pamoja na wateja wao. Ni furaha tu kwa mabaa zimefunguliwa. Sina zaidi la kusema. Sisi tunaendelea kujitahidi kuhakikisha tunaheshimu masharti yote ya kujilinda dhidi ya korona. Lakini kwa ujumla tumefurahi, maana ni miezi 18 sasa. Wewe fikiria wafanyakazi waliokuwa wamepoteza ajira zao. Waziri wa serikali za mitaa na utawala bora Gatawazama Liviane amesema hata hivyo kwamba pamoja na kwamba serikali imetangaza kufungua baadhi ya maeneo ya starehe, ufunguzi huo utafuata hatua
akabarika kwa kuwa gateri.
Kwanza tutafanya tathmini ya ni hadhi gani baa au klabu itakuwa nayo, kisha tutakagua na kujiridhisha ikiwa watu wa huduma hii wanakidhi viwango tulivyojiwekea. Wizara ya afya imetangaza kwamba hatua hiyo inaonyesha imani na ushindi dhidi ya korona kwa kusema kwamba hadi tarehe 18 mwezi huu wakazi wote wa mji mkuu wa Rwanda Kigali wenye umri wa miaka 18 na kuendelea watakuwa wamekwisha pokea chanjo. Wizara hiyo pia imetangaza kwamba kwa sasa kiwango cha maambukizi kimepungua hadi 0.6%. Silvano Scaramera, Sauti ya Amerika, Kigali.
Leo katika matukio ya Afrika tunazungumzia wahamiaji na wakimbizi kutoka nchi za Afrika wanaelezea mateso na madhila yanayowakabili wakiwa nchini Libya, ikiwa ni pamoja na familia zao kurubuniwa kutoa fedha wanaposhikiliwa katika vituo vya kushikilia wahamiaji nchini humo. Tuhuma hizo zimetolewa baada ya ripoti ya Umoja wa Mataifa iliyotangazwa Jumanne kugundua ushahidi wa manyanyaso pamoja na mateso wanayofanyiwa wahamiaji yanayofikia kiwango cha uhalifu dhidi ya binadamu. Abdushakur Abud anatusimulia zaidi.
Madhila ya unyanyasaji na mateso yanayokumba wahamiaji na wakimbizi wanaoishi na kufika Libya yameelezwa na mashirika mbalimbali ya habari na ya hisani yaliyozungumza na wahamiaji mnamo wiki hii. Shirika la habari la AP lilizungumza na baadhi ya wahamiaji kutoka nchi za Afrika waliokolewa kwenye bahari ya Mediterranean waliokuwa wanashikiliwa Libya mnamo miaka minne iliyopita. Osman Ture kutoka Guinea pamoja na marafiki zake wangali wanataabika wakikumbuka matatizo yaliyowakumba mnamo miaka kadhaa huko Libya.
Huko watu wanahusika na kusafirisha wahamiaji kwa njia haramu hadi Ulaya ni Waarabu, wa Libya na wa Afrika. Wanatuchukulia kama kondoo. Hata tukiwaambia hatufahamu au hatuzungumzi Kiarabu, walifanya wanachotaka kufanya kwa sababu sisi ni Waafrika weusi. Na ni sawa kama kondoo, hatuna thamani yote.
Ture pamoja na mwenzake kutoka Gini Amadou Traore ni miongoni mwa maelfu ya wahamiaji walioshikiliwa kwa muda mrefu katika vituo vya kuwashikilia wafungwa vinavyoendeshwa na serikali. Traore anasema ukitaka kuondoka huko ni lazima wewe au familia yako mulipe fidia kwanza.
Ikiwa una fedha, ikiwa wazazi wako wanaweza kulipa fedha zinazohitajika, unaweza kutoka jela. Kwa hivyo ninadhani hii jela inahusiana na fedha peke yake. Ikiwa wazazi wako hawana fedha za kulipa, basi utabaki huko ndani kwa muda mrefu, miezi 4, 5 na hata miaka.
Maafisa wa Umoja Mataifa na wanaharakati wanasema tabia ya kudai na kulipa fidia imeota mizizi miongoni mwa maafisa wa Libya wanaoendesha vituo hivyo vya kuwashikilia wahamiaji, na huenda pia ikawa sababu ya kupotea kwa maelfu ya wahamiaji wanaojaribu kuelekea Ulaya na kukamatwa na kurudishwa Libya. Kulingana na Umoja Mataifa, walinzi wa bahari wa Libya walopata mafunzo na kupewa vifaa na Umoja Ulaya wameshawakamata karibu wahamiaji 1026 waliokuwa wanaelekea Ulaya mwaka huu pekee na kurudisha Libya. Lakini maafisa wanasema ni 7000 tu kati ya hao wanaojulikana walipo. Hii inatokana na sera za Ulaya na makubaliano na Libya kwamba wakipatikana baharini kabla ya kufika mipaka ya Ulaya lazima warudishwe Libya. Kwa upande mwingine, kamisheni ya haki za binadamu ya Umoja Mataifa siku ya Jumanne imetoa ripoti mpya inayotaka uchunguzi wa haraka usiopendelea upande wote na huru kufanyika kuhusu utumiaji nguvu kupitia kiasi dhidi ya wahamiaji na mateso yanayofanywa na maafisa wa usalama wa Libya na makundi ya wanamgambo wanaosaka wahamiaji. Msemaji wa kamisheni hiyo Marta Hurtado akizungumza na waandishi wa habari mjini Geneva wiki hii amesema kwamba maafisa wa usalama wa Libya wanatumia nguvu kupita kiasi na kuwakamata wanawake, wanaume na watoto bila kuheshimu utaratibu unaostahili kuwalinda wahamiaji na wakimbizi.
They are criminalized solely for their migration status.
Wanaitwa wahalifu tu kwa vile ni wahamiaji. Wamefungwa mara kwa mara katika hali mbaya. Wanakabiliwa na unyang'anyi pamoja na unyanyasaji wa mara kwa mara, na wakati mwingine huuawa. Tunatambua kuwa ripoti ya hivi karibuni ya ujumbe wa kutafuta ukweli juu ya Libya ilihitimisha kuwa ukiukaji ulioenea ni wa kimfumo hata wahamiaji nchini, ambapo unaweza kuwa uhalifu dhidi ya ubinadamu.
Ripoti hiyo imetolewa baada ya watu watano kuuliwa kwa risasi na maafisa wa usalama Libya wiki iliyopita walipovamia kitongoji cha Tripoli na kuwakamata zaidi ya wahamiaji 4000 katika lengo na sema kutafuta wahamiaji wasio halali na kupambana na dawa za kulevya. Tangu Jumamosi kufuatia uvamizi huo, mamia ya wahamiaji wameweka kambi nje ofisi za Umoja wa Mataifa mjini Tripoli wakitaka msaada wa haraka wa kuondolewa kutoka nchini humo. Mohamed Omar kutoka Sudan ameliambia shirika la habari Reuters kwamba wahamiaji wanakabiliwa na ubaguzi, mateso na unyanyasaji.
Umarasat al-khair akhlaqiyya misl ad-darb was-sujun.
Ni tabia zisizofuatana na maadili yoyote kama kuwapiga watu, kuwafunga na kuwatesa. Kama wakimbizi inabidi kulindwa, lakini sisi watu weusi ndio tunakabiliwa na ubaguzi na unyanyasaji ambao serikali ya Libya inashindwa kutulinda.
Serikali ya Umoja wa Kitaifa ya Libya imesema inashughulikia swala hilo tete na kuvitaka vikosi vya usalama kusitisha mara moja operesheni zake za kuwasaka wahamiaji na wakimbizi kwa kutumia nguvu kupindukia kiasi.
Mpaka hapa ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA inayotangaza kutoka mjini Washington DC. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, mwongozaji alikuwa Aida Isa, msimamizi ni Abdul Shakur Abud, nimeshirikiana na Kenneth Bwire, jina langu ni Mkamiti Kibayasi. Tunakutakia usikilizaji mwema mahala popote pale ulipo.